Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u të jemi ju gjatë 30 minuta e vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Në Prishtinë tre shtetasit gjerman lirohen nga paraburgimi që të mbrojnë në liri. David Miliband thot se vendosja e Ulexit është hapi rëndësishëm. Liderët kosovar thonë se Prishtina nuk u anashkalua në Këshillin e Sigurimit. Presidenti serb Boris Tadić thot se ka ardhur koha të ndryshohet marrëveshja e Kumanovas. Në ditën e flamurit, shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë më shumë të drejta nga shteti serb. U rrit në mbi 140 numri të vrarëve në Mumbai. Për këto dhe përmbajtje tjera, muhullësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, ministri i jashtëm i Britanisë David Miliband ka vlerësuar se vendosja e misionit e Ulex në tërë territorin e Kosovës është hap shumë i rëndësishëm. Misioni e Ulex po vendoset dhe është i gatshëm të zbatojë mandatin e tij në tërë vendin. Ky është një hap shumë i rëndësishëm përpara për vendosjen e sundimit unik të ligjit për të gjithë banorët e Kosovës dhe njëkohësisht për afrimin e saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian, thuhet në deklaratën e Miliband që e bëri publike ambasada britanike në Prishtinë. Po sot vendet anëtare të BE-së përshëndetin mbështetjen unanime si thanë të Këshillit të Sigurimit për vendosjen e Ulexit në Kosovë dhe rikonfigurimin e UNMIK-ut. Beograd, presidenti Serbis Boris Tadić ka vlerësuar se ka ardhur koha për ndryshimin e marrëveshjes së Kumanovës për tërheqjen e forcave jugoslave dhe policisë serbe nga Kosova dhe ka kundërshtuar formimin e forcave të sigurisë së Kosovës. Nuk ka asnjë arsye që në këtë kohë kur Serbia po tregon se është faktori i stabilitetit në rajon, të mos ndryshohet marrëveshja e Kumanovës, ka thënë Tadić në një intervistë për gazetën Politika. Ai ka thënë se Serbia nuk është faktori destabilitetit dhe se ushtarët dhe oficerët e saj nuk kanë hapur zjarr ndaj askujt. Të tjerët kanë hapur zjarr ndaj qytetarëve të Kombësisë serbe, ndaj oficerëve serb dhe ndaj ushtarëve serb. Prandaj objektivisht ne tash duhet ta ndryshojmë marrëveshjen e Kumanovës dhe unë si presidenti i Serbisë qëndroj pas këtij propozimi, ka vlerësuar Tadić. Preshev, të paktën 6000 vet janë tubuar sot në luginën e Preshevës duke kërkuar më shumë të drejta për shqiptarët në këtë rajon që kufizohet me Kosovën. Protestuesit marshuan përgjatë rrugëve të Preshevës duke valvitur flamuj shqiptar dhe amerikan dhe duke mbajtur parulla me mbishkrimet simbolet Universitetit Çmilitarizimi. Shqiptarët në Serbi ndjehen të diskriminuar për shkak se flamurin kombëtar mund ta valvitin gjithandej në rajon, por jo edhe në Serbi, tha Belgzim Kamberi, kreu i Komitetit Rajonal për të Drejtat e Njeriut. Mumbai, komandot e Indis i kanë vazhduar operacionet për t'i dhënë fund krizës me terroristët në Mumbai. Bilanci të vdekurve në kryeqendrën e tregtisë dhe argëtimit në Indi aktualisht është më shumë se 140. Në mesin e të vdekurve ka edhe të huaj si amerikan, australian, japonez, një italian, një britanik dhe një gjerman. Sot policia liroi rreth 100 njerëz nga hoteli Oberoi Trident, ndërsa komandot ende po i kërkojnë pengjet dhe militantët në hotelin tjetër Taj Mahal. Identiteti sulmuesve ende nuk është përcaktuar, por zyrtarët dyshojnë tek militantët islamist. Kryeministri i Indis Manmohan Singh tha se militantët kanë ardhur nga jashtë Indis, frazë kjo që zakonisht përdoret nga zyrtarët indian për t'u referuar ekstremistëve nga Pakistani fqinj. Qeveria e Pakistanit ndërka që është në mesin e qeverive të cilat i kanë dënuar sulmet. Washington, presidenti amerikan George Bush ka përshëndetur miratimin në parlamentin e Irakut të marrëveshjes sipas së cilës trupat amerikane duhet të tërhiqen nga fundi vitit 2011. Në një deklaratë me shkrim të publikuar nga shtëpia e Bardh, presidenti Bush tha se miratimi i djeshëm e afirmon rritjen e demokracisë në Irak dhe aftësinë e rritje për të siguruar vetveten. Bush vlersoi se marrëveshja paraqet bazë për marrëdhënie të dyanshme afatgjatë ndërmjet Irakut dhe Shteteve të Bashkuara. Havan, presidenti Rusis Dmitri Medvedev u takua me ish liderin e Kubës Fidel Castro, ndërkohë që dy aleatët nga lufta e ftohtë po i forcojnë marrëdhëniet e ndërsjella. Pas mbërritjes në Havana, Medvedev fillimisht u takua me presidentin Raul Castro. Televizioni shtetror i Kubës njoftoi se dy liderët kanë rënë dakord për rëndësinë e vazhdimit të ringjalljes së lidhjeve mes Kubës dhe Rusisë, veçanërisht në fushën e ekonomisë. Rusia dhe Kuba pritet të diskutojnë edhe bashkëpunimin e ndërsjellë në fushën e energjisë. Kuba është ndalesa e fundit e Medvedevit në vendet e Amerikës Latine. Nairobi. Piratët e Somalis kanë rëmbyrë edhe një tanker me materje kimike dhe 10 antar të ekuipazhit në bord. Tre rojet britanike kanë shpëtuar pasi më herët ishin hedhur në det, ndërsa në anije kanë mbetur 25 shtetas të Indis dhe 2 të Bangladeshit. Nuk ka detaje për mënyrën se si është sulmuar anija apo si është gjendja aktuale e ekuipazhit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapjet e edicionit, gjykatësit ndërkombëtar kanë liruar tre shtetasit gjerman të cilët ishin ndaluar për shkak të dyshimeve se kanë lidhje me sulmin në zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Bëhet e diturit se të pandehurit do të mbrohen në liri. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Kolegji Penal i Gjykatës Vendërkombëtar të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka vendosur t'i lirojë nga para burgimit tre gjermanët, të cilët dyshohen të jenë të përfshirë në shpërthimin që ndodhi me 14 nëntor në ndërtesën e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Aktvendimi i këtij paneli u lexua nga avokati e mbrojtës e njërit prej të dyshuarve, Fehmie Gashi Bytyqi, e cila njoftoi se shtetasit gjerman do të lirohen menjëherë nga qendrat e paraburgimit ku mbaheshin që nga data 19 e këtij muaji.
Të tri ankesat e tre pandyerve janë pranuar dhe paraburgimi kundra secilit prej të dyshuarve të pandyerit duhet lirohen menjëherë nga qendrat e parabukut ku ata ndodhen në këtë moment.
Sipas avokatit tjetër mbrojtës të dyshuarve, Adem Ademi, tre shtetasit gjerman, agent të shërbimit të fshehtë gjerman BND, pas lirimit të tyre nga paraburgimi mund edhe të kthehen në Gjermani. Mirpo Ademi thot se çështja udhimit të tyre do të përcaktohet nga një marrëveshje ndërshtetërore ndërmjet Prishtinës dhe Berlinit zyrtar.
Rruga e udhimit të tyre ose banimit të tyre do të rregullohet në qarqet ndërshtetërore në mes shtetit të Kosovës dhe shtetit të Gjermanisë.
Shpërthimi në ndërtesën e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë kishte ndodhur në një fazë të ndjeshme politike në Kosovë. Autoritetet kosovare kishin dënuar këtë akt, ndërkohë që zyrtarët e qeverisë gjermane kishin konfirmuar të enjtën se tre të dyshuarit për incidentin në Fjalë janë agjentë të shërbimit të fshehtë gjerman. Ndërkohë çështja se a do të kthehen apo jo tre agjentët e BND-s të premtuar në Gjermani akoma ka mbetur e paqartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës u kanë dhënë mbështetje konkluzioneve të Këshillit të Sigurimit, duke vlerësuar se kërkesat e Prishtinës nuk janë ignoruar, por janë marrë parasysh. Këto komente udhëheqësit kosovar i bën pas takimeve që zhvilluan me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama, i cili po qëndron sot në Prishtinë. Edhe Bashkimi Evropian i ka dorëzuar sot deklaratën e miratuar presidentit Sejdiu, duke konstatuar fillimin e shpejtë të misionit të ri ndërkombëtar në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian EULEX nuk mund të ketë mandat tjetër përveç atij që e parashet pakuja Tisarit dhe kushtetuta e Kosovës, thon liderët politik në Prishtinë. Këto komente udhëheqësit kosovar i kanë bërë pas takimeve që zhvilluan me liderin e Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama. Për dallim nga opozita kosovare, e cila kishte vlerësuar dje si kthim prapa zhvillimet e fundit rreth Kosovës në Këshillin e Sigurimit dhe kishin ngritur si shqetësim çështjen e ndarjes së brendshme të Kosovës, në anën tjetër udhëheqësit e institucioneve vlerësuan se deklarata miratuar dhe vendimi për shtrirjen e EULEX-it ishte balancuar dhe nuk ka anashkaluar kërkesat e Prishtinës. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se EULEX-i nuk do të jetë neutral dhe do ta respektojë pakun Atisarit pavarësisht se në Këshillin e Sigurimit kjo nuk është përmendur.
Ne insistojmë që EULEX-i të ketë shtrirjen e tij të përmendshme. Natyrisht s'mund të bëhet në 1 minutë, por shumë shpejt në gjithë territorin e Kosovës. Dhe s'mund të ketë mandat tjetër EULEX-i. S'mund të jenë 2 EULEX-a apo 2 formula të EULEX-it. Dhe s'mund të jenë 2 mandate ndërkombëtare në Kosovë. Një tjetër shqiptar, një tjetër për sër. Dhe pajtimi jonë i plot në gjithë bisedimet që kemi pas, a qëndrimi shprehur i unanim i qeverisë të Kosovës është që ne EULEX-in e pranojmë si tërësi dhe në këtë mandat që ka.
Ndërkohë Edi Rama u ka dhënë mbështetje udhëheqësve kosovar në kundërshtimin e tyre për 6 pikat e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Ai tha se nuk do të ketë ndarje të Kosovës dhe kjo nuk do të lejohet nga leadershipi i Prishtinës.
Kosova nuk u pavarësua për të ndarë, po për të bashkuar në familjen evropiane ku aspirojmë të gjendemi së bashku pa kufi të gjithë ne shqiptarë që sot jetojmë në territorë të ndryshme.
Një vlerësim pozitiv për rezultatet e takimit të fundit të Këshillit të Sigurimit ka prezantuar te kryeministri Hashim Thaçi. Sipas tij, Kosova nuk është e injoruar dhe se plani 6 pikësh nuk do të zbatohet në Kosovë. Thaçi tha se pret që Euleksi të shtrihet me kohë edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Nuk do të jem mbështetësi kryesor i Euleksit si kryeministri i Kosovës, por edhe çdo mosveprim të Euleksit nga dita e mandatit do të jem kritiki me jashtëpër ndaj mosveprimit të Euleksit. Por jam optimist se do të kemi veprim konkret dhe do të ndryshojnë rrethanat edhe në veri, mos ketë struktura paralele, mos ketë paramilitar, mos ketë struktura jo legjitime dhe njerëzit të fillojnë të kthehen në pronat, në shtëpitë e tyre.
Edhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi tha se deklarata e Këshillit të Sigurimit ishte balansuar dhe mori parasysh kërkesat e Kosovës. Përndryshe, Krasniqi tha se ndryshimi i dokumenteve aktuale do të mund të çonte procesin edhe ka ide që shqiptarët, sipas tij, të kërkonin më pas bashkimin e tyre në një shtet.
Ndoshta nëse dikush tenton të ndryshon deklaratën e grupit kontaktit, sidomos striparimet e saj, ndoshta shqiptarët duhet mendojnë edhe në atë aspekt, është drejtë e tyre.
Ndryshe, sot presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, ambasadorët e katër vendeve nga Bashkimi Evropian, përkatësisht nga Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia, i kanë dorëzuar deklaratën e Bashkimit Evropian me të cilën mbështeten konkluzionet e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq, ambasadori britanik Andrew Sparks tha se e mbështet përkushtimin që Euleksi të shtrihet në gjithë Kosovën dhe kjo sipas tij do të ndodhë. Për ne është më rëndësi që plani 4 pikësh i Prishtinës e thotë qartë se mirëpritet shtrirja e Euleksit në gjithë vendin, ka thënë ambasadori britanik, duke mos parë ndonjë problem lidhur me kundërshtimin e 6 pikëshit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Plani 6 pikësh i cili u morë për bazë nga Këshilli i Sigurimit për të lejuar shtrirjen e Euleksit në Kosovë vazhdon të nxisë debate. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku tha se organizata e Kombeve të Bashkuara po mundohet që Kosovën ta shndërrojë në shtet neutral të OKB-s. Përfaqësues të serbëve ndërkaq thonë se Kosova po shkon nga ndarja klasike. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi sjell thekse nga debati mbi planin 6 pikësh i mbajtur në Çaglavic.
Edhe sot janë drejtuar kritika në adresë të institucioneve të Kosovës për shkak të miratimit të planit të Ban Ki-moonit nga ana e Këshillit të Sigurimit. Kritikat e sot më janë bërë edhe nga shqiptarët edhe nga serbët. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku fajson institucionet për mos paraqitje të planit të tyre dhe për mos bindjen e komunitetit ndërkombëtar se plani atisari është përgjigje ndaj gjitha sfidave në Kosovë. Por Çeku nuk ka lënë pa kritikuar as Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Ky plan është pasojë e pazotësisë, pavendosmërisë se Unionit Evropian që ta disiplinoi Beogradin. Dhe ti thotë që Kosova tani është e pavarur, Këshilli i Sigurimit gjithashtu Kombet Bashkuara. Personalisht Ban Ki-moon e ka mbështetur pakun Atisarit. Ne e kemi mbështetur dhe ne po qëndrojmë para pazotimit tona, por UNIS po qëndron para pazotimit vetë. Dhe ky është problemi.
Në debatin e mbajtur në Çaglavic mbi planin e Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, kryetari i Partisë Demokratike Serbe Slavisha Petković, një herësh edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, ka thënë se 6 pikat janë pasojë mospunës së institucioneve të Kosovës për krijimin e një shoqërie multietnike. Ai thotë se ky plan çon në ndarjen e Kosovës.
Ne mogu da kažem da smo mi koji živimo na Kosovu, srpske zajednice tiče da smo mi nešto prezadovoljni sa tih 6 tačaka.
Nuk mund të them se ne serbët e Kosovës jemi të tekënaqur me këto 6 pika, por këto 6 pika janë konfirmim i gjendjes në Kosovë dhe i tërë asaj që ka ndodhur në këto 9 vite, ku nuk ka pasur as dëshirë e as vullnet nga ana e institucioneve që të niset një dialog normal. 6 pika sqarojnë se kush do të ketë përgjegjësi në mjediset serbe e kush në ato shqiptare. Euleksi do të shtrihet në pjesët ku jetojnë shqiptarët, ndërsa tek serbët do mbetet UNMIK-u. Kjo neve na ngjason në një ndarje klasike, pohon Petković. Por i një mendjeje me Petković që nuk është analisti kosovar Halil Matoshi, edhe pse nuk mbështet raportin e Ban Ki-moonit, Matoshi konsideron se ndarja e Kosovës është çështje e mbyllur dhe hapja e saj do hapte kutin e Pandoras.
Nit bindun që mendomin e veri të Kosovës. Humbja më e madhe do të jetë për serbët në bënësitë e Kosovës. Por, kjo është një projekt aq i madh ndërkombëtar, që përbindjen tame nuk kanë llogari që për hir të Serbisë
ti shkatërojnë ose ti rënojnë një 4-5 shtetë të tjera.
Vendosja dhe shtrirja e Eulexit parashihet me pakun e Atisarit dhe kushtetutën në Kosovës, por për shkak të kundërshtimit serb, Ban Ki-moon pas negociatave Beograd-OKB Bashkim Evropian pati përpiluar 6 pikat, në të cilat ndër të tjera Eulexi mbetet neutral kashi statusit dhe merr përbas rezolutën 1244. Analisti Halil Matoshi mendon se këtu e ka humbur hapin pala kosovare, në veçanti ku vendi i Kosovës.
Dhe bindja ime është se ku vendi u zhdash të mblidhet me urgjent të nxjerrë rezolutën që e shpallë rezolutën 1244 pa objekt në Kosovë pas 17 shkuetit dhe që PSSP-n, përfaqësuesin special të OKB-ve, e shpallë domon zyrtarisht pa dëshirueshëm tutjen në vend.
Ndryshe Agim Çeku e sheh si të pafalshëm veprimin e komunitetit ndërkombëtar për siç ka thënë trokitje në derë të Beogradit për të kërkuar leje për shtrirjen e Ulexit. Serbët e Kosovës në mas të madhe vazhdojnë të shikojnë Beogradin si kryeqytet të tyre dhe kundërshtojnë integrimin në shoqërinë kosovare. Matija Slavisha Petković thotë se është financimi qeverisë serbe që i mban ende serbët në Kosovë e jo angazhimi i institucioneve kosovare për të integruar ata. Por pavarësisht kritikave të përfaqësuesve serb, kushtetuta e Kosovës dhe plani Atisarit ofrojnë të drejta të avancuara për komunitetet, posaçërisht për ato serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës edhe më tutje nuk kanë ndonjë mekanizëm se si të veprohet me planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, thot Naim Rashiti, hulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë. Në intervistën për programin tonë ai thekson se deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit mundëson fillimin e negociatave mes unmikut Eulexit dhe Prishtinës, në mënyrë që misioni OKB-s të lëshojë vendin atij evropian. Me Naim Rashitin bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Rashiti, deklarata presidenciale e Këshillit të Sigurimit me të cilën mbështetet shtrirja e Uleksit në Kosovë është pritur me kundërthënje në Kosovë. Si shihni ju këtë vendim të Këshillit të Sigurimit?
Pa hyrë në detaje në përbërjen e raportit sekretarit gjeneral dhe deklaratën presidenciale të Këshillit të Sigurimit, lënë të them dy avantazhe të këtij vendimi ose këtyre zhvillimeve të datës së përditshme. Janë që raporti i sekretarit gjeneral dhe kjo deklaratë presidenciale e mundson kthimin e unmikut në tavolinën planifikimin e transicionit. Dhe prinku ka dalën nga presioni mrenda Këshillit të Sigurimit, ka dalën marsën e këtij viti. Do të thotë tani mundson që në mënyrë të lëshme Euleksi, unmiku dhe Prishtina të negociojnë, e veçanërisht unmiku dhe Euleksi të negociojnë për transicion ose tash si po quhet në gjuhën e Kombeve të Bashkuara, rikonfigurimin, që do thotë Euleksi vendoset, unmiku largohet. Një dhe e dyta përfundimisht ka bërë të mundur vendosjen e Uleksit gjithandej Kosovës. Edhe pse ky raport është publik dhe jep mbështetje të fuqishme angazhimit të Uleksit, edhe pse deklarata presidenciale thret angazhimin e Uleksit, mund shohë manovrime të ndryshme, sidomos nga Beogradi, që të vazhdojë ndërlidhjen me implementimin të 6 pikave të tyre, që po i quajnë ata të tyre, nuk janë krejtësisht të Beogradit, me angazhimin e Uleksit sidomos në veri. Dhe Euleksi, po ta ketë kurajen, ka mekanizmin e mjaftueshëm politik për të thonë Beogradit ka marrë fund. Kjo është ftesa e sekretarit gjeneral. Deklarata presidenciale Euleksi mund vendoset në gjithë territorin e Kosovës sipas një agjende që përcakton vetë Euleksi, pra angazhimet e Euleksit mund ta përcaktojë askush tjetër.
Zotë Rashiti, në raport është përfshirë dhe plani 6 pikësh i mbështetur nga Beogradi dhe ai 4 pikësh i Prishtinës. Të dy këto përjashtojnë njëri tjetrin. Si shihni ju zbatimin e këtij raporti?
E thamë edhe tonë pozitive të raportit. Ana negative e këtij raporti është përfshirja mënyrë eksplicite dhe të përshkruar në mënyrë detajet të planit 6 pikësh, për cilin Prishtina deri diku është konsultu, por nuk ka qenë pjesë e barabartë e këtyre negociatave. Kjo është e meta kryesore e këtij dialogu që unmiku e ka udhëheqë. Dhe me këtë plan, përfaqësuesi special ka rrëshqit nga ai mandati vetë që fillimisht e kishte proklamuar si fasilitator i negociatave mes Prishtinës dhe Beogradit. Pikërisht në gusht kishte thonë kështu, në tetor vjen me një vendim e quan letër dokument percepcioni, por është vjen me konkluzat e veta. Në anën tjetër kemi përfshime me shumë mund presion të 4 pikave të Prishtinës në një aneks, nuk duhet të ignoruar edhe pse janë në aneks, a e me gjellat e ato pika janë qëndremi Prishtinës i shprejër në raporte në sekretarit general. Kontradita mes tjore dy dokumenteve shumë e madhe, aja që është pak më shqetësuese është mënyra për shkrimit eksplicite 6 pikave në raport të sekretarit general, dhe me këte është tentu të tregohet se kjo është një dokument i Kombeve të Bashkuara, nuk është dokument i prodhuar i Kosovës, në Kosovë, apo i Beogradit, dhe këtu, kjo t'jep me kuptu se këtu do të ketë një tentativë për implementimin të gjitha këtyre pikave si pjesë e një raporti sekretarit gjeneral. Fundja, sekretarit gjeneral do duhet të raportoj për implementimin e tyre ndoshta marrë se nash.
Prishtina zyrtare dhe analistë të ndryshëm konsiderojnë se me planin 6 pikë është e Ban Ki-moonit rrezikohet tërësia territoriale. A ka rrezik të ndarjet e Kosovës?
Kur flasim për planin 6 pikë, këtë duhet ta bëjmë qartë. Ky plan nuk është plan kosovar dhe nuk është plan i prodhuar nga Kosova, qoftë edhe nga Kombet e Bashkuara që janë të angazhuar në Kosovë, qoftë nga Quinti, qoftë nga Prania arshme ndërkombëtare, qoftë nga Prishtina. Starojmë, roli i UNMIK-ut, rezoluta 244 janë për Kosovën, jo mbi Kosovën. Dhe këtu ka pas prapë një shkarje në percepcionin e UN-it. Plani 6 pikësh, kuptojmë plotësisht Prishtinën që mund të jetë i papranueshëm, por në esencë mund të interpretohet në dy aspekte. Po që se menaxhohet mirë një pjesë e tij, konkretisht doganat, qytësia, që janë pikat e para që me siguri UNMIK-u do të mirë, mund të bëjë një zbutje në ndarjet etnike në Kosovë, kryesisht me Veriun. Po që se menaxhohet keq, mund të shtyjë edhe më tutje ndarjet, bëjë edhe më faktike ndarjet mes Prishtinës dhe Veriut. Ana negative është mund të bëjnë legalizimin e një farë ndarje administrative. Rreziku për ndarjen e Kosovës ose për shkarje më të madhe dhe më të qëshme mes serbëve dhe shqiptarëve në relacion me Veriun ka ekzistuar edhe pak të 6 pikë.
A mendoni se do të ketë problem në mes të zyrës civile ndërkombëtare, UNMIK-ut, institucionit të Kosovës dhe ULEKS-it?
Nuk do të duhet kishte problem. Fatkeqësisht zyra civile ndërkombëtare është marginalizuar në mas të madhe dhe kjo është një dam i madh që është bërë Kosovës. Zyra civile ndërkombëtare është mekanizëm politik për ta ndihmuar ndërtimin, konsolidimin e shtetit të Kosovës. Edhe nëse mund të ketë tentativa, dhe Këshilli i Sigurimit nuk do ta përkrojë zyrën civile për muaj e vitin ndoshta më radh, duhet mekanizma të tjerë vetë Prishtina spari, po edhe Brukseli dhe Quinti dhe antarët, shtetet antarët të grupit mbikëqyrës ta forcojnë rolin e zyrës civile.
Naim Rashiti, hulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, intervistoi Arton Konushevci. Maqedonia po e zvarrit vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Ministria e Jashtme në Shkup bën të ditur se një gjë e tillë do të ndodhë së shpejti, por nuk je pa fate. Profesori universitar Zekiria Idrizi thot se faj për mos vendosjen e raporteve diplomatike mes Shkupit e Prishtinës ka dhe Bashkimi Demokratik për Integrim si parti në pushtet. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë nuk bën të ditur datën se kur do të vendosen marrëdhëniet diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Zëdhënës i kësaj ministrie, Petar Çulev, deklaroi se në nënshkrimi i marrëveshjes për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës do të bëhet së shpejti. Ndërsa kjo çështje nuk ndërlidhet me ngjarjet e fundit rreth Kosovës.
Po prashëni ne vështë po vërzano to cilata ta politika konstelacja okullu Kosovë.
Kjo çështje nuk është as pak e lidhur me konstelacionet e reja politike rreth Kosovës. Maqedonia e ka njohur Kosovën para një muaj e gjysmë, kështu që vendosja e marrëdhënieve diplomatike është çështje formale që do të ndodhë së shpejti, por nuk mund ta përcaktojmë afatin e saktë se kur do të ndodhë kjo, tha Çulev. Ndërsa profesori universitar Zekiria Idrizi deklaroi se një pjesë e faj qëndron tek Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila nuk bën presion për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Maqedonia është duke lujt politikën e dyftyrësisë, për arsye se ajo çka është e detyruar nga faktori ndërkombëtar, menjëherë brenda NATO-s bën pranime, por kur shet që tolerohet sado pas, ajo menjëherë hudhet në lojën politike dhe diplomatike. Partia politike në pushtet, e cila do të thotë shpeshherë thirret në verdiktin e popullit, të cilën me të vërtetë edhe populli ja dha, nuk ka bërë përpjekje asesi, sikurse mos kishte ndikimin e faktorit ndërkombëtar. Maqedonia dhe sot kësaj dite nuk do të pranonte realitetin e dhe të atë që ka quhet shteti Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë vendimin për njohjen e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës e miratoi më 9 tetor, që si pas shefit të diplomacisë Antonio Miloshovski ishte rezultati rekomandimit të kuvendit të Macedonisë për ndërtimin e fqinësisë e mirë rritjen e bashkëpunimit dhe forcimin e stabilitetit në rajon. Vendimi i Macedonisë për njohjen e Kosovës u morë në koordinim me Malin e Zi, i cili po adit njohu Kosovën. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qytetarët e Kosovës sot e festojnë 28 nëntorin, ditën e flamurit, pasi lidhja e tyre me këtë datë është e pasgjithshme. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi, sjell mendimet e qytetarëve rreth 28 nëntorit.
Hakir Rudaku nga Prishtina thot se lidhja emocionale e shqiptarëve të Kosovës me datën kur shënohet festa e flamurit kombëtar është e pashkëputshme.
Unë e bekuj si fest këmëtare edhe me ato traditat e ka hershme kështu kryo këpot ata kemi ndjenja gjithëherë edhe së mundin me largue duke thonë do të 28 nëntori është fest e trefishtu duke logaritur edhe ditëlindjen e Ademjasharit pavarësia e shtetit këmëtar edhe dita e flamurit.
Haxhi Meta i thot se dita e flamurit është festuar edhe në kohrat si që quanaj më të vështira. A i thot se do të festoj edhe sot.
Domthon ku ato më të vështira në okupim në regjim edhe gjithmonë e kemi festuar. Edhe tash festojmë. Është festë kombëtare edhe për gjithë shqiptarët duhet me festuar. Shpallja e pavarësisë së Shqipërisë edhe për neve është një ngjarje historike që na duhet me festuar. 17 shkurti edhe diçka tjetër se është dita domthon shtetësisë Kosovës. Ndërsa kjo është festë kombëtare, prandaj dallojnë. Domthon na si kom duhet me festuar gjithë, 28 nëntor.
Ngjashëm thotë edhe Abedin Matoshi.
Normalisht do të festohet, ne do ta festojmë këtë festë për shkak se është festë kombëtare dhe kemi festuar edhe më herët, domethënë kemi festuar edhe gjithë edhe në ta momentojmë që do ta festojmë gjithmonë. Për neve 28 nëntori është një festë kombëtare popullit shqiptar, ndërsa festa 17 shkurtit, festa pavarësisë Kosovës është festë domethënë që feston vetëm populli i Kosovës.
Ndërsa Sheqeri Ismaili thekson,
do ta festoj. Vallai për mua para çet ditë shumë e madhe. Kena shtetin punen, jo veç që të flamurin këmëtar të unë. Me shqipunje.
Sinan Gashi thot se deri më tash shqiptarët e Kosovës me festimin e ditës së flamurit kombëtar kanë identifikuar veten si kom dhe kjo do të vazhdojë edhe më tutje.
Deri më tani na jemi identifikuar si kom shqiptar edhe ashtu do të vazhdojmë. Ne edhe festën ton, ditën e flamurit Kosovës do ta festojmë. Nuk besoj se do të ketë fërkim, për arsye se është e drejtë çdo qytetari mendon edhe të feston në mënyrën e vet mundshme. Por ajo është 28 nëntor. Dita e saj që me vite të tëra është festuar dhe të vazhdojnë të festuar.
Ndërkaq Njazi Biçku thot se në shtëpinë e tij sot ka fest, sikurse edhe në shtëpitë e tjera të shqiptarëve.
Unë personalisht në pikojnë e komtare si shqiptare festoj këtë ditë, e kam festuar në kalumen, ka qenë edhe dita më të rrezikshme, ku imi përsekutua dhe imi denu për këtë ditë. Por vetëm me një ngjyrë nëse kemi pas kuqezë janë marrë masa nga pushteti ish Jugosllavë dhe Ukrainës autonome të Kosovës e tash mendoj që çat rrezik nuk e kemi mos e do të burgosmi dhe do të denomi do të japim përgjegjësi vetëm se e shprehemi një gëzim për ditën e flamurit shqiptarëve se këtë ditë është e flamurit e shqiptarëve në përgjegjësi kjo ditë është për mendim temin e pana shkaluar edhe s'mund kush ta na shkaloj si shqiptar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Prishtinë tre shtetasit gjerman lirohen nga paraburgimi që të mbrohen në liri. David Miliband thot se vendosja e Uleksit në tërë Kosovën është hap i rëndësishëm. Liderët kosovar deklarojnë se Prishtina nuk u anashkalua në Këshillin e Sigurimit. Boris Tadiq pohon se ka ardhur koha të ndryshohet marrëveshja e Kumanovës. Në ditën e flamurit, shqiptarët e Luginës së Preshevës kërkojnë më shumë të drejta nga shteti serb. U rrit në mbi 140 numri të vrarëve në Mumbai. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.